lulusan pondok pesantren harus gak sih jadi ustadz?
Jadi kalau menurut Sani, menurut Ana pribadi,
Bismillahirrahmanirrahim.
Sautul Qahirah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan hari ini telah ada bersama kita
Halo.
salah seorang
Halo, halo. Assalamualaikum
mahasiswa
warahmatullahi
Madinah.
wabarakatuh.
Mahasiswa
Siapa
Madinah.
tuh?
Masya
Siapa
Allah,
tuh?
Sani Ahmad Muzaki Hafizahullah Ta'ala.
Masya Allah.
Itu
Hafizakumullah.
Hafizahullah tuh gelar yang doa
Itu doa
yang
gak sih?
bagaikan gelar, yang bagaikan gelar yang kayak lebih di kuping tuh ya. Daripada
No.
disebutin gelar tuh kayak lebih indah gitu, kayak didoain.
Iyalah, betul. Kan kita lebih senang didoakan toh, lebih manfaat
Iya.
didoakan daripada disebut gelarnya. Coba nggak ada efeknya buat
Iya.
orang lain nyebutin gelar.
Iya,
Dan
cuman
memang
kadang-kadang. Tapi ada orang
nyatanya
yang
memang tidak.
tersinggung.
Memang nyatanya kalau Sani kan nggak ada gelarnya. Jadi terima kasih sekali didoakan gitu. Hafizakumullah Bang Arif ya.
Masya
Gimana
Allah.
sehat
Oke.
Bang Arif? Masya
Alhamdulillah.
Allah.
Alhamdulillah. Oke, kita sekarang ada di segmen baru Podcast Suara Kairo.
Apa
Yaitu segmen
tuh?
Mesir versus Madinah. Wow.
Versus
Ini
nih
kayak.
biasanya kita agak
Iya.
diadu-adukan gitu ya.
Iya. Kayak
Atau
pro
gimana?
kontra banget. Kayak pro kontra banget. Kayak
I see,
pembahasannya
I
pokoknya
see.
point of view dari anak yang kuliah di Mesir sama
Oke.
seorang pemuda yang kuliah di Kota Nabi
Ya, mudah-mudahan
terkait
bagus ya
isu-isu
kontennya.
ya, terkait isu-isu yang ya yang jadi keresahannya anak-anak muda lah ya,
Siap,
terutama
siapa tuh
antum
anak muda?
karena antum lagi banyak resah soalnya nih ya.
Wih, resah sekali asli.
Iya,
Kadang tuh
benar
orang kalau
emang.
jomblo katanya banyak resahnya gitu. Biasa. Siap.
Sumber
Jadi
ulama
memang
jadi
di
satu.
sini kita konteksnya bukan sedang konteks berfatwa, Bang ya.
Oh,
Atau
enggak.
konteks kita sedang mengajari tidak, tapi lebih ke sharing ya. Gitu ya, kita bicara
Pastilah.
tentang ya hal-hal yang terjadi notabene dalam hidup kita gitu.
Masya Allah. Terus nanti mau jadi
Masya Allah.
ustadz kan nih pulang dari Madinah?
Kalau jadi ustadz dalam arti ngajar di pondok begitu, ustadz itu kan artinya guru ya. Nah, kalau dalam arti ngajar di pondok, insya Allah, karena sedikit banyak, jadi kita di sini belajar menghimpun ilmunya, nanti ke sana mudah-mudahan bisa diberikan media atau lapangan untuk nanti bisa belajar mempraktekkan ilmu dan mengajar. Gitu sih. Kalau yang dimaksud dengan ustadz adalah demikian, maka memang dari dulu sih kayaknya skillnya tuh di ngomong deh Bang. Ini orang tuh dari lahir udah bawel. Jadi kayaknya memang harus harus di apa? Harus diarahkan gitu loh. Kalau kalau nggak dipakai di jalan yang bener nih, oh, bisa jadi bicaranya Fabi nanti bicaranya
Fabi.
ada manfaat gitu ya.
Masya Allah.
Ya,
Ya, tapi
kalau yang
kalau
dimaksud dengan
menurut ente
jadi ustadz
sendiri,
seperti itu ya insya Allah mudah-mudahan Allah kasih
ya
taufik.
tapi kalau menurut ente ini secara umum ya, kita
Apa tuh?
lulusan pondok pesantren harus gak sih jadi ustadz?
Jadi kalau menurut Sani, menurut Ana pribadi, harus nggak jadi ustadz? Tidak harus. Menurut saya, yang diwajibkan dari seorang yang sudah di pondok, it means orang sudah belajar ya. Yang wajib dan harus buat orang yang udah belajar itu ya berdakwah, mengamalkan ilmunya, dan juga mendakwahkan ilmunya gitu. Wajib nggak dia jadi ustadz? Tidak. Tapi wajib nggak dia berdakwah? Wajib. Gitu. Jadi ustadz yang tampil ke depan masyarakat sebagai tokoh
Oke.
mungkin tidak semuanya bisa dan tidak semuanya kapabel.
Oke.
Atau tidak semuanya mau. Begitu. Tetapi menyampaikan ilmu menjadi contoh sebisa kita setelah apa yang kita ilmui, maka itu sebuah kewajiban karena itu amanat ilmu kan. Itu kan amanat ilmu. Jadi menurut Ana sih kayak gitu. Jadi ustadz nggak wajib, tapi berdakwah mengamalkan ilmunya wajib. Dan kayaknya ini bukan buat orang yang lulusan pondok aja Bang. Semua orang kan, semua orang itu hidup dengan belajar. Nah, jadi ketika kita sudah belajar, kita tahu ilmu, maka kewajiban kita adalah untuk mengamalkan dan mendakwahkan itu. Itu
Jadi
sih
basicnya
hal
sebenarnya ini
yang
kewajiban setiap muslim kan.
betul,
Ya, oke
betul.
kan ini kan kewajiban setiap muslim yang memang dia dititipkan kepadanya pengetahuan tentang agama ini. Jadi kayak kalau ente tahu sesuatu, amalin buat
Harus
diri
ber
sendiri
ya.
and then jadikan itu nasihat untuk orang lain kan, gitu kan.
Nah,
Ya.
gini, kalau Ana Bang, kalau Ana mungkin kalau pertanyaannya dibalik, Ana pengen tahu juga nih. Jadi sekarang Ana sedikit tanya Bang Arif. Kalau kata Bang Arif, orang yang nggak pernah belajar terus jadi ustadz boleh apa enggak? Nah, gitu sekarang gimana kalau kayak gitu?
Ya,
Mungkin kalau
kira-kira kalau
pertanyaannya
orang
demikian.
oke, kalau orang nggak pernah belajar buat jadi dokter terus jadi dokter, kira-kira bahaya nggak?
Nah, tapi kan kalau jadi ustadz semua orang kayaknya tuh ini banget. Kalau jadi dokter kan apa tuh seakan-akan harus ada lisensinya. Jadi ustadz kan nggak perlu lisensi, Bang.
Iya, jadi ustadz
Gimana
dan
tuh?
pendidik secara umum itu nggak perlu lisensi, betul.
Betul.
Tapi Ana tuh pernah dikasih tahu sama dosen Ana, malpraktek dari pendidikan itu dampaknya hampir jauh lebih besar daripada malpraktek dalam kesehatan. Jadi kalau istilah malpraktek tuh orang yang nggak ada ilmunya tapi terjun ya. Nah, malpraktek kayak misalnya dokter yang tidak kapabel untuk membedah, terus dia membedah, itu kan nanti bisa kayak salah saraf, kemudian nanti bisa sampai
Yang mati
berujung
satu orang
kematian.
ya,
Nah,
la samahallah gitu.
betul. Tapi kalau misalnya malpraktek dalam pendidikan itu bisa melahirkan kerusakan yang jauh-jauh, damage-nya jauh dan dia jangka panjang. Makanya sebenarnya bahaya banget untuk orang ada di ruang lingkup tampil sebagai yang mengajar kalau memang dia bekalnya tidak cukup atau kurang kapabel. Ya
Ya
jadi harus
betul.
hati-hati banget. Cuma dengan itu juga nggak boleh orang kayak stop banget. Stop banget kayak enggak deh, tapi kalau kayak gini saya nggak sanggup deh, ini terlalu mulia, sehingga bener-bener si stop banget tuh, bahkan ilmunya yang sebelumnya pernah diketahui pun
Seakan-akan
berangsur-angsur
jadi nggak manfaat
terlupakan.
gitu ya.
Berangsur-angsur jadi
Ya.
terlupakan gitu, yang kayak, dan yang harus difahami sih kalau menurut Ana, ya oke, anak pondok wajib jadi ustadz gak? Iya, nggak wajib, bener gak wajib jadi ustadz, tapi jangan sampai dengan gak jadi ustadz itu lari dari gaya hidup sebagai seorang muslim yang ideal. Jadi minimal gaya hidup muslimnya dijaga lah, beneran beneran. Ini itu yang harus jadi perhatian gitu. Jangan sampai kayak oke, kalau saya nggak jadi ustadz sih ya saya bebas mempublikasikan
Bebas.
maksiat saya. Wow wow gitu
Iya,
kan.
jadi kalau menurut Sani juga gini Bang, apa namanya ini jadi Sani yang wawancara ya, nggak apa-apa memang orangnya kayak gitu.
Ya, di sini nggak ada.
Jadi,
Di sini nggak ada narasumber, nggak ada wawancara kan?
oh
Kan
gitu
jatuhnya
ya,
sharing.
oh
Semuanya
siap,
setara
oh
ini.
siap, oke. Okay. Ya, jadi kalau menurut Ana pribadi sih, kalau tadi ya, orang yang dia tidak capable, orang yang dia nggak punya bekal kemudian tiba-tiba dia ingin memberikan sesuatu. Jadi ada kaidah atau ungkapan orang Arab tuh biasa ngomong fakir dusyai la yu'ti gitu. Orang tuh kalau nggak punya sesuatu dia nggak bisa ngasih. Contoh, Ana ingin ngasih duit Bang Arif 10 real. Tapi Ana nggak punya 10 real, bisa nggak Ana ngasih gitu. Dengan Ana memaksakan maka itu akan jadi ngerusak. Contoh, misalkan Ana maksa jadi Ana ngambil duit orang 10 10 real demi ngasih Bang Arif. Atau Ana jadi menyajikan terus tapi nggak ngasih-ngasih gitu. Artinya banyak hal yang jadi rusak dari orang yang tidak punya kemudian dia memaksa untuk memberi. Sama orang yang nggak punya ilmu dia memaksa untuk mengajar. Dia memaksa untuk menjadi tokoh yang tampil di bidang ta'lim gitu ya. Karena nanti at the end of the day dia tidak punya hal yang bisa dia berikan ke orang lain. Gitu. Ketika dia maksa, maka dia either akan bicara tanpa ilmu atau dia akan bicara hal-hal yang memang ya ujung-ujungnya tadi ya tanpa ilmu itu pasti dia akan lebih merusak daripada membenarkan atau meluruskan. Padahal kan dari tujuan dari mengajar itu sendiri sedikit banyak ini ya untuk memberikan arahan, at least bikin orang tahu mana yang benar mana yang salah gitu ya. Kalau orang ngikutin nggak ngikutin itu urusan lain lah ya gitu. Cuman awalnya kan adalah kita ingin memberitahu manusia gitu, ini tuh seperti ini loh dan itu tuh seperti itu. Apa tuh maksudnya ini itu?
Ya,
Kurang
ya,
lebih kayak gitulah
ya, ya, ya.
gitu.
Tapi emang, emang sebenarnya gini, semenakutkan apa sebetulnya, atau seberat apa sih bayangan dari, terutama antum misalnya yang kayak baru, baru mulai merasakan kuliah yang kedua kalinya setelah di Lipia, atau waktu pas di Lipia deh misalnya pengalaman ente yang lihat teman-teman muda yang luar biasa ini yang baru lulus pondok misalnya. Apa kira-kira keresahan atau ketakutan yang membuat mereka nggak mau jadi ustadz atau takut untuk menjadi seorang yang tampil dan mengajarkan agama yang mulia ini?
Kalau katanya gini mungkin Bang ya, pertama yang Ana lihat, kalau dilihat sekarang apa sih yang menghalangi orang untuk bisa, untuk mau gitu ya, untuk mau tampil jadi ustadz gitu. Terkadang kalau kita point of view-nya benar atau positif, mereka mungkin orang-orang yang tawadu gitu Bang. Ah, saya rasanya saya nggak pas nih, saya nggak bisa nih, ilmu saya belum mateng nih. Nah,
Benar.
tapi buat orang-orang yang biasanya poinnya kayak gini, mereka tidak berhenti. Kalau memang jujur alasannya itu, mereka akan belajar lagi sambil belajar, sambil praktek, sambil ngajar.
Iya.
Gitu. Nah, cuman terkadang tidak sedikit juga beberapa orang yang karena mereka merasa mereka takut terkekang terhadap stigma yang nanti akan nempel. Mereka takut tidak bisa hidup bebas. Mereka takut nggak bisa nyeleneh. Mereka takut nggak bisa mengekspresikan dirinya, yang which is mereka sadar kalau ekspresi mereka terkadang ekspresi yang tidak pantas diekspresikan. Gitu.
Ya,
Kadang
ya,
mereka tahu
ya.
ini nih sebuah kesalahan, tapi ya I don't care. As long as I like it, aku akan berbuat demikian, aku akan memposting demikian, aku akan
Benar.
mempublikasikan demikian. Maka buat orang-orang kayak
Iya
gini,
sih.
kembali ya mungkin kalau kita boleh ngasih sedikit masukan, ini termasuk mungkin bisa jadi Sami sendiri yang kayak gitu ya. Mungkin caranya adalah lebih ke lihat lagi, kembali lagi kita nuntut ilmu tuh ikhlas apa enggak gitu. Karena kalau nuntut ilmu ikhlas pasti kita sadar di balik itu ada amanah, ada tanggung jawab, dan ada ya itu ada apa hal yang harus kita pertanggungjawabkan lah. Jadi nggak serta-merta kita
Ya.
belajar numpukin ilmu atau dapat gelar S1, asyan nanti selesai dari sana, masuk kerja gajinya beda sama lulusan SMA, kan gak gitu doang.
Ya.
Kembali ke bagaimana kita sejauh ini selama kita melangkah, meniti jalan, ceng, ngeri nggak bahasanya? Meniti jalan untuk menuntut ilmu tuh untuk apa gitu loh, untuk
Ya,
apa?
ya tapi
Mungkin
ya
betul
jadi
gimana?
poinnya tuh biasanya orang yang tidak mau mengambil spotlight sebagai pendakwah atau tidak mau muncul sebagai seorang ustadz atau diustadkan atau apapun istilahnya itu, berarti poinnya biasanya antara dia si tawadu humble humble down to earth banget yang emang kayaknya saya nggak pantas, kayaknya saya nggak pantas, jadi rasa nggak pantasnya itu apa namanya menyelimuti dirinya sehingga berhati-hati banget
Sehingga
untuk
dia nggak
tidak tampil.
bergerak gitu ya.
Atau yang kedua, apa namanya yang memang masih pengen bebas gitu ya. Masih masih pengen jadi kayak nggak mau dimalaikatkan dan lain sebagainya gitu ya.
Iya. Nah
Gitu.
kalau itu Bang, kalau menurut Ana tuh, jadi kalau bicara masalah hal ini, Ana suka bilang tuh orang nggak tahu diri. Jadi gitu.
Ya.
Jadi nggak tahu diri tuh kayak gimana sih? Jadi jangan sampai sini dengernya, lanjutin dengernya apa sih maksud nggak tahu diri? Jadi ada satu syair Imam Syafi'i, walau talam kalau nggak salah, bilang halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka tuh orang kalau nggak tahu kapasitasnya. Nah, terkadang orang tuh ketika mendengar syair ini, orang akan mikir, jadi, oh iya ya, saya bicara tentang hal yang saya tuh nggak punya kapasitas di sana. Cenderung dia tuh melihat, mengecilkan keadaan dirinya gitu. Mengecilkan reputasi dirinya. Padahal, di waktu yang bersamaan, syair ini juga bisa ditujukan kepada orang-orang yang mereka tuh sebetulnya punya capability yang tinggi, yang juga mereka tuh bisa pantas untuk berbicara dan menyampaikan ilmu, tapi mereka nggak tahu kalau mereka tuh punya itu gitu. Mereka tuh nggak tahu diri mereka kalau mereka tuh mampu. Tadi terhalang oleh mungkin apa namanya insecurity bisa jadi, atau ketidakpuasan. Mereka terlalu perfeksionis sehingga standar mereka tuh tinggi. Orang yang boleh bicara masalah ilmu tuh yang kayak gini, padahal secara substansinya mungkin itu tuh standar yang mereka bikin aja, yang mereka menghayal tentang suatu standar harus misalkan kayak yang bisa bicara ilmu tuh yang kayak nabi atau yang kayak para tabiin, tabiut tabiin gitu kan, itu terlalu
Atau
terlalu tinggi
standarnya
buat buat
seimam Bukhari misalnya.
si Imam Bukhari atau si Imam Syafi'i, kan itu jauh gitu ya. Menurut anak kayak gitu. Jadi kita harus tahu diri dari dua sisi. Kita tahu diri dalam arti kita pantas nggak bicara. Kalau kita tahu kita nggak pantas maka tahan. Tapi kalau kita tahu kita pantas, at least dari hal-hal Karena kan artinya kalau kita dakwah bukan artinya kita harus bicara tentang segala hal, Bang ya. Kita harus bisa menjawab semua keresahan dan masalah yang ada di masyarakat. Enggak. Kita mendakwahkan apa yang kita tahu ilmunya. Makanya bentuk dari ke apa? Bentuk dari ke kematangan ilmu seorang tuh ketika dia bilang berani bilang nggak tahu gitu, ketika ada masalah yang mereka tuh memang nggak tahu. Jadi nggak sotak kalau bahasa anak sekarang ya, nggak sotoy gitu.
Ya, benar.
Jadi saatnya
Ya.
mereka bicara bicara dengan keyakinan dan dengan kesadaran penuh kalau dia itu bicara alal ilm gitu, di atas ilmu. Tapi ketika dia sadar, aduh kayaknya saya kurang mumpuni dalam hal ini ya, lo harus diem sih gitu, lo jangan jangan karena yang penting saya dakwah gitu ya. Dakwah tuh hal yang lo punya gitu, yang lo tahu ilmunya, kembali ke faqih syai la yu'ti itu
Ya,
gitu sih
ya.
Bang. Kalau kalau
Ya.
kalau apa sejauh ini yang point of view-nya Sani kayak gitu ya. Sekali lagi
Ya.
Sani nih, jadi jangan sampai nanti ada
Ya, ya.
ada salah
Ya,
anggap.
anak sendiri tapi juga waktu belajar usul fikih di kitabnya Syawahid Abdussalam tuh beliau
Masya Allah.
bikin standar. Jadi kayak kan biasanya di pembahasan usul fikih itu selalu ada standar mufti itu kayak apa ya, atau standar standar biasa kayak standar dai itu kayak apalah gitu, atau standar muallim itu
Tab
kayak apa.
ijtihad mungkin ya gitu ya.
Iya, jadi kayak si
Ijtihad itu kayak gimana?
kayak apa namanya, spesifikasi orang yang layak untuk berijtihad tuh segimana gitu kan. Tools yang dia
Betul.
punya tuh segimana. Misalnya kayak di kitabnya ulama di era yang sebelumnya dan era yang sebelumnya itu standarnya tuh ternyata diturunin gitu. Jadi kayak sebelumnya misalnya harus hafal 1000 hadis, terus yang ke eranya 500, sampai di titik kalau di kitabnya Syawahid bahkan kayak apa namanya, hafal Quran tuh
Syawahid Abdussalam Bali nih ya.
iya Syawahid Abdussalam
Oke.
Bali. Beliau tuh kayak bahkan menurunkan lagi standarnya, kayak gak mesti hafal sekian, yang penting paham begini, yang penting tahu tahu cara istidlal, yang penting tahu begitu begitu. Kenapa standarnya diturunkan, kata beliau, biar orang tuh tahu kalau tanggung jawabnya ada. Karena kalau standarnya tetap di sini, ini hari ini bisa jadi nggak nemu orang yang standarnya di sini, ntar
Nggak ada yang di
ujung-ujungnya
sana ya,
nggak ada
nggak
orang
ada
yang ngerasa
dakwah
pantas,
gitu.
nggak ada orang yang ngerasa pantas gitu. Jadinya jadi ending nih, jadi selesai, jadi orang saling waduh kayaknya nggak ada yang pantas nih. Walaupun memang fitnah juga sih ketika kita merasa pantas, karena kalau kita ngomong tentang menjadi ustadz ya, itu kan sebenarnya menjadi ustadz dan dakwah ini kan dua hal yang berbeda ya. Maksudnya dakwah itu
Berbeda,
tanggung
ya.
jawab, menjadi ustadz itu diperdikatkan sebagai orang yang
Jadi,
berkesibukan atau ruang lingkup atau kayak seolah-olah udah mewakafkan hidupnya untuk dakwah
Iya.
toh
Jadi kalau
biasanya
jadi
gitu.
ustadz tuh dia lebih dari sekedar dakwah gitu ya. Kita bisa bilang gitu.
Jadi kayak di level yang lebih paripurna dalam hidupnya lah gitu. Nah cuma memang Ana juga pernah dengar juga tuh kutip ada benernya, karena jadi
Gimana
apa
tuh?
namanya, ya jangan sampai juga kita tuh memang dalam menuntut ilmu meniatkan diri pengen jadi ustadz gitu, apalagi kalau konotasinya menjadi ustadznya menjadi posisi manusia yang ya kan memang tadi ya
Yang
dimuliakan,
dimuliakan gitu ya,
dihormati.
dapat duit ya.
Iya,
Dapat duit masuk enggak sih?
atau kayak belajar, iya tadi kan belajar liyuqol annahu alim kan itu bahaya banget gitu kan, itu kan malah 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 sangat berbahaya gitu. Belajar untuk dikatakan sebagai ahlinya, belajar untuk dikatakan sebagai si sepuhnya dalam hal itu juga bahaya. Jadi sebenarnya yang paling harus dipegang teguh adalah ketika kita dapat ilmu itu tuh amanah, dan amanahnya ini harus harus dijaga untuk disampaikan juga, dan dijaganya juga
Iya,
harus kita
betul.
amalin sendiri tuh. Itu tuh basic dasar yang harus kita pahami. Nah, ntar kan kadarnya beda-beda. Yang nggak mondok beda, yang mondok beda, yang mungkin sampai di titik kuliah atau sampai doktor, sampai magister belajarnya agama, itu kan levelnya beda-beda tuh. Nah, nanti di
Iya,
kadarnya
benar.
masing-masing. Nah,
Nah,
di
gini gak sih,
kadar
Bang?
tertentu orang dapat sebutan ustadz gitu.
Iya,
Nah,
kalau
itu
katanya
nggak boleh
gini, Bang.
diniatin buat dapat sebutan itu di awal.
Nah, betul, betul. Memang jadi memang kalau niatnya niatnya nuntut ilmu itu kan kata para ulama harus niat ikhlas nuntut ilmu terlebih lirafil jahli an nafsihi wa an ghairihi gitu kan.
Betul.
Memang harus niat untuk berdakwah mengangkat kebodohan dari orang lain. Tapi itu bukan artinya niat jadi ustadz.
Betul.
Tapi beda ya, jangan disalahartikan nanti, oh berarti kita punya cita-cita untuk jadi ustadz supaya bisa memberikan manfaat untuk manusia, itu salah. Enggak, kembali kalau memang dia jujur
Enggak.
dengan niatan itu dan adalah inti dari dia jadi ustadz tuh pengen dia berdakwah gitu, bukan supaya nanti orang manusia tahu saya
Iya.
atau supaya nanti saya berangkat
Betul.
kemana nanti ustadz mangga ke Bandung ini hotelnya
Iya.
disediakan gitu, dan nggak gitu ya, kalau itu bukan bukan hal yang kita maksud. Nah, cuman yang Anda maksud dengan semua orang wajib dakwah tuh contoh gini, Bang ya. Kita ketemu orang nih, ketemu orang. Kemudian dia misalkan kemudian misalkan dia pakai atau dia ketika kita ngobrol dia bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, Rip, gua nggak gini-gini-gini gitu. Nah, di saat itu semua orang harus jadi dai. Artinya gini, ketika bilang, eh bro, nggak boleh gitu bro. Sumpah itu nggak boleh demi Rasulullah. Sumpah itu harus hanya boleh dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Nah, ketika itu kan kita sedang berdakwah ya nggak? Jadi jangan disalahartikan dengan berdakwah. Kita bikin video atau kita datang ngisi ceramah. Dakwah itu lebih umum gitu loh. Jadi buat orang-orang yang merasa memang kapasitas ilmunya nggak sebegitu banyak, jadi jangan tiba-tiba dia buka majelis gitu Bang. Kenapa? Karena bisa jadi nanti banyak hal yang dia tidak ketahui dan dia nggak tahu masalah itu. Kalau ternyata ketika dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu ya selesai, nggak ada masalah. Tapi khawatir nanti karena ini orang banyak nih di sana. Terus nanti disedesak, ayo apa aja Ustaz. Kan kadang orang maksa ya kayak, ayo Ustaz ini apa deh? Fatwanya apa deh minimal deh yang paling minimal deh ayo supaya saya ini bingung kan kadang ada jamaah yang bingung juga dia maksa untuk dikasih fatwa gitu padahal ustaznya bilang nggak tahu gitu. Nah kadang kan karena kekurangannya ilmu jadi dia berusaha untuk oke deh kalau nggak salah kayaknya gini nah, mulai kayak gitu mulai oke deh kalau nggak salah kayaknya karena dia nggak tahu dia nggak aware dengan bahaya berfatwa yang salah gitu loh. Tapi kalau konteksnya kayak tadi lo punya ilmu kemudian lo mendapatkan ilmu itu atau kita pulang kajian nih kita pulang ke rumah ketemu ibu kita misalnya ibu kita mau ngangkat jemuran di luar lagi banyak laki-laki kemudian ibu kita mau keluar nggak pakai kerudung bu nggak boleh bu harus pakai kerudung nutup aurat gitu walaupun cuma ke depan rumah karena itu bisa jadi fitnah kelihatan sama sama yang bukan mahram ah itu kan bentuk dari dakwah juga kan gitu. Jadi yang maksud saya adalah dakwah lebih umum kayak gitu gitu. Semua orang tuh wajib dakwah ketika dia punya ilmu, dia wajib menyampaikan ilmu yang benar gitu loh.
Benar, benar.
Bentuknya bisa jadi memberikan masukan yang tadinya orang itu nggak tahu apapun kita kasih tahu atau yang orang tuh keliru kita benerin itu bentuk dari dakwah dulunya. Tapi beda dengan yang tadi yang dakwah yang lebih ke wazifahnya para ustadz lah memang. Memang kesibukannya ustadz tuh kayak gimana sih ya? Memang ustadz tuh sibuknya adalah yaitu
Iya,
ya
enggak
ustadz.
sebenarnya sebenarnya emang lebih ke gini, kayak kalau misalnya Ana tuh ngistilahinnya kalau yang di mimbar itu adalah memang yang berkhutbah. Kemudian yang di podium-podium atau yang di majelis-majelis ataupun yang di kelas-kelas itu adalah mereka yang mengajar. Ya, itu semua di ranah dakwah yang sama, tapi yang level nasihat, maka nasihat adalah kewajiban setiap dari kita. Nah, itu kan tadi level level dakwahnya level nasihat
Iya,
kan, gitu
kembali ke
loh.
sana itu ya, benar-benar.
Jadi kayak kalau kalau misalnya bilang kalau dakwah kalau kalau mimbar mah yang di mimbar mah kewajibannya ustadz, ya benar. Kalau yang ngajar di sekolah-sekolah ya di pondok-pondok itu kewajibannya para guru, iya benar. Tapi saling menasehati dalam kebenaran, dalam kebaikan, nah itu kewajiban kita semua. Nah, kadang kita tuh mengeneralisir semua yang benar-benar
Iya,
adanya di sana doang. Terus
kita jadi
kita boleh nggak benar nih dengan kalau kita nggak di
benar.
sana.
Jadi kita boleh kayak ah kayaknya gue bukan ustadz jadi bukan bagian gue nasehatin gitu kan. Jadi nasehatin bagian ustadz gitu. Jadi nggak gitu juga konsepnya. Dan yang parah Bang kadang gini, kadang orang tuh tadi kenapa salah satunya orang tuh nggak mau terjun ini ya. Mereka tuh nggak mau dibilang beda. Mereka tuh nggak senang ketika dijauhin temen-temennya misalkan gitu. Jadi ada dua fenomena yang aneh, yang apa kontradiktif banget, yang bertolak belakang. Yang satu orang yang udah belajar, tapi dia nggak pengen dijauhin temennya. Jadi dia mulai itu untuk oke, nggak apa-apa deh, bukan bagian nggak apa-apa deh, gue diem pura-pura nggak tahu gitu, karena dia ya pengen pengen main sama temennya gitu loh. Dan
Iya,
biasanya kadang tuh anak pondok ada yang kayak gitu.
tidak nahi mungkar agar tidak dikucilkan.
Nah begitu. Terus kebalikan lagi. Ada satu orang yang baru mulai belajar semangatnya tinggi. Jadi mulai itu dia semua dinasehatin sama dia. Semua yang padahal terkadang keilmuannya belum sampai di sana. Dan juga kadang ilmunya udah sampai tapi cara menyampaikan dakwahnya yang dia belum tahu. Jadi dua hal ini tuh semuanya akan selesai dengan kalau dua-duanya itu sama-sama mengerti. Sama-sama
Tahu.
ikhlas gitu, sama-sama tahu posisinya di mana, sama-sama tahu diri itu. Jadi yang kembali ke tadi ke masalah tahu diri tadi itu gitu. Gitu sih.
Nah, kalau nah cuma kadang ada satu faktor lagi yang menurut Ana membuat orang tuh khawatir dan alergi untuk bilang bahwa aduh kayaknya saya nggak mau deh jadi ustadz gitu. Jadi kayak emang emang kayak khawatir banget, bahkan gak mau banget gitu ya, anti untuk jadi ustadz. Karena mereka merasa ustadz itu adalah profesi, jadi kayak menghasilkan dari dunia yang mulia ini, atau kayak ih gimana sih ente kok ceramah dikasih duit dan lain sebagainya. Kemudian emang bisa nggak sih ustadz punya profesi lain, bisa nggak sih ustadz punya penghasilan lain, gimana sih sebenarnya hidupnya ustadz. Kadang orang tuh nggak ngerti pola hidup para dai itu gimana. Kadang apakah memang ada yang hidupnya 100% itu tuh betul-betul dari ngajar dan emang dibayar karena ngajar, tapi emang ada nggak yang hidupnya dari majelis ke majelis. Kemudian ada nggak yang punya profesi lain, kalaupun ada profesinya apa, apa yang kira-kira bisa dieksplor dari sana, apa yang bisa dimaksimalkan dari sana. Itu tuh pada kebingungan. Jadi kayak apakah ustadz ini adalah profesi, ataukah ustadz adalah tanggung jawab dan profesi adalah bisa jadi profesi lain. Kita bahas di episode selanjutnya
Podcast
insyaallah
selanjutnya. Itu
ta'ala.
kayaknya itu bakalan ini banget ya, bakalan panjang banget. Ini udah siap-siap nih mau ngomong nih.
Ha ha ha.